Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je bilo potrjenih še 17 okužb z novim koronavirusom. Opravljenih je bilo približno 900 testiranj, 24 oseb se zdravi v bolnišnicah.
Doktor Petrovec, jeseni in pozimi se bodo razmere še poslabšale. Moramo biti previdni in ravnati samozaščitno.
Predsednica Desus Aleksandra Pivec naj bi po dopustu pojasnila še svoj drugi domnevno sporni delovni obisk. Opozicija zahteva odstop.
Vreme, konec tedna bo vroč, možne so nevihte. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Predsednica Desus Aleksandra Pivec naj bi po dopustu pojasnila, kaj se je dogajalo med njenim obiskom Izole. Po poročanju televizije Slovenija naj bi na stroške tamkajšnje občine v hotelu na slovenski obali bivala tudi njena sinova, kar je ministrica zavrnila in pojasnila, da je sprva bilo načrtovano tako, nato pa sta bila nastanjena pri prijateljih, hotelsko sobo pa naj bi nato uporabila varnostnika. Pivčeva trdi tudi, da je imela med obiskom več delovnih srečanj, nacionalna televizija pa je poročala, da je bil del obiska zasebne narave. To je že drugi obisk Pivčeve, ki se je znašel pod plazom kritik in ga preverja protikorupcijska komisija. V opoziciji zato zahtevajo odstop ministrice, v Desus in koalicijskih strankah pa čakajo na njena pojasnila. Državni proračun je v prvem polletju beležil slabi 2 milijardi evrov primankljaja. Gre za učinke epidemije, s katero smo soočeni. Prihodki v blagajno so bili nižji za dobrih 15% v primerjavi z lani in so znašali 4,3 milijarde evrov. Odhodki pa so se tudi na račun različnih oblik pomoči povečali za skoraj 28% na dobrih 6,2 milijardi evrov. Slovenija je na letni ravni zabeležila 0,3% inflacijo. Goriva so se v povprečju pocenila za 20%, najvišji vpliv na dvig cen pa je imela podražitev hrane. Sadje se je v povprečju podražilo za 16%, meso pa za 6, kažejo podatki statističnega urada. Koronavirus kljub poletju ne pojenja. V Sloveniji je od včeraj na seznamu okuženih še 17 novih primerov, poleg tega je virus terjal novo smrtno žrtev. Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo dr. Miroslav Petrovec svari, da se virus širi tudi na zasebnih druženjih, zato je treba biti previden tudi pri zabavah na prostem. Z njim se je pogovarjala Tanja Dominko.
Na telefonski zvezi pozdravljam predstojnika Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo dr. Miroslava Petrovca. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Testiran ne zmanjka, vsak dan znova nekaj novih okužb. Jemanje brisa mora biti natančno. Tudi v preteklosti smo slišali za primere, ko je bil sprva vzorec negativen, pa je pozneje postala situacija drugačna ali pa celo je bil vmes eno obdobje negativen. Kako pride do tega?
To je vprašanje, ki je seveda dolgo zaposlovalo tudi nas. Zdaj precej dobro vemo, da sta najbolj pogosta vira dva, oziroma vzroka sta dva. Eden od njih je, da nekateri bolniki očitno zaradi načina okužbe, kako so se okužili ali pa morda kakšnih drugih anatomskih razlogov, lahko okužbo dejansko prebolevajo samo v spodnjih dihalih. Mogoče za poslušalce to pomeni pljuča in tisti, ki imajo večino virusa v pljučih, ga v zgornjih dihalih, kamor štejemo žrelo, nosni del žrela, nosno sluznico, mogoče tam virusa dejansko ni ali je v tako majhni količini, da ga pravzaprav ne moramo zaznati. Recimo ta zadnji primer, o katerem je bilo poročeno, je bil verjetno take narave, da šele ko so bolniku vzeli kužnine iz spodnjih dihal, se pravi iz pljuč dobesedno ali pa iz sapnika, šele takrat je bilo virus mogoče dokazati. Takih primerov je zelo malo in v bistvu lahko bi rekel, da jih najbrž ni niti 10%, je pa pomembno, da za njih vemo, kaj ti so lahko na koncu kot neprepoznani primeri. Ampak ti ponavadi vseeno zbolijo tako hudo, ker je virus v spodnjih dihalih, da so na koncu hospitalizirani, se pravi sprejeti v bolnišnico in tam pa seveda, ker se vzroka za tako stanje ne pojasni, se na koncu odredi odvzem vzorca, ki mu rečemo, da je invaziven, ali je to bronhoskop ali pa posebna sonda, s katero se vstopi oziroma cevka v dihala in se od tem odzame vzorec in se na koncu virus dokaže. Poznamo pa tudi primere, kjer virusa kot takega, se pravi delčka virusa ali njegovega genoma, sploh nismo mogli dokazati, smo pa dokazali imunski odziv ali pa, če hočete, nastanek protiteles v krvi.
Se pravi, šele krvni testi so pokazali potem na prisotnost.
Tako, tako.
Kako pa povezati, se pravi, tisto, kar potem človek doživlja kot posledico obolenja? Recimo, nekateri virus zelo dobro prenašajo, nekateri precej slabše. Odziv telesa se seveda razlikuje od posameznika do posameznika. Tudi v poletnem času, recimo, smo imeli sprva obolele, ki niso bili tako hudi primeri. Kaj se je zdaj že ugotovilo, kaj je tisto, kar povzroči, da je recimo obolevnost potem hujša?
Lahko rečemo tako. Ko se je začel v bistvu ta poletni epidemični val, je pravzaprav bilo precej jasno že iz epidemiologije okužb, kaj se pravzaprav v Sloveniji dogaja. Bila sta dva vzroka. Eno so bili uvoženi primeri iz tako imenovanih rdečih držav. To predvsem gre za nekdanje Jugoslovanske republike ali področja, kot so Kosovo, Srbija in Bosna predvsem, kjer so ljudje potovali po sprostitvi omejitev in seveda tam je okužb zelo veliko in okužbe prinesli sabo domov. Vsak, ki je prinesel okužbo domov, je potem seveda v službi, doma ali kjerkoli pa če bil, naredil še nekaj tako imenovanih sekundarnih primerov. Drug zelo pomemben faktor, na katerega ves čas opozarjamo vsi, ki se s tem ukvarjamo, pa so druženja. Namreč imamo kar precej izbruhov, ki so nastali kot posledica druženja velikega števila ljudi, kot so rojstni dnevi, poroke, opraznovanja Abrahamov in tako naprej, ki pa so na koncu zanetili, ko se take stvari dogajajo, okužbe v domovih za ostarele. Slej ko prej se v taki družbi znajde kdo, ki je zaposlen v zdravstvu ali v takšni ustanovi in ko se pa zadeva pojavi v ustanovi, pa žal začnemo šteti tudi mrtve in težko obolele. In tako je recimo zgodba iz Hrastnika opozorilo vsem, da čas za druženje ni primeren. A ne? Glavni problem pri tem predstavljajo ljudje, ki morda še niso zboleli, pa so že kužni. In tukaj pravzaprav razen maske in seveda dovolj velike razdalje in seveda, da smo v zunanjem okolju, ne v zaprtih prostorih, to je edino, kar lahko to prepreči in seveda tudi higiena rok.
Vem, da smo že večkrat poročali o tem, pa vseeno se mi zdi na tem mestu, ko govorimo o druženjih, na mestu povsem vprašanje, kako se torej virus obnaša. Recimo, če imamo primer pogovora, da letijo seveda kapljice iz naših ust, imamo pa tudi primer uporabe jedilnega pribora, če smo gostitelji, recimo je to pomemben vidik. Kako torej ravnati s temi stvarmi, če se nam zgodi neko druženje pri nas doma, da smo pametni?
Zelo lepo ste opisala, kako v bistvu je potrebno ravnati že po neki zdravi pameti, če tako rečem, a ne? Če bi imeli okuženega gostitelja, ki ne izvaja higiene rok, je lahko tako kot za vse druge bolezni. A ne? Če se pribor prijema in se ga pač deli z okužene osebe, lahko z rokami na vsakega od teh priborov. A ne? Se pravi, če imamo nek vrč ali recimo nekdo prijema kozarce, ker jih je pač razdelil, bog ne daj, da bi pravzaprav uporabljali isti kozarec ali kaj podobnega ali pili iz iste steklenice, to so dejansko najbolj nevarne stvari, ki bi se lahko zgodile. Se pravi, osnovna higiena, ki jo poznamo že sicer, je najbolj na mestu. Se pravi, če so kozarci nekje pripravljeni, da si jih vsak vzame sam, da to ne prijema več ljudi. In seveda, da se ljudje res, če so zunaj, držijo, kolikor je mogoče narazen. Ker tudi v zunanjem okolju smo imeli izbruhe, ker so ljudje bili na zabavi zunaj in se je okužba ravno tako širila. In seveda verjetno, če okužena oseba prijema neko servirno, bom rekel, orodje in za njim vsi ostali, potem je posebno verjetno, da se tudi na tak način lahko okuži.
Rekli ste, jeseni prihajajo tudi drugi virusi, to prenaša nove preizkušnje tudi za vaš inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Se bojite tega obdobja, kako je z vašimi zaposlenimi? Slišali smo že z vaše strani, da je kar precejšen problem izgorelost, torej ste precej utrujeni vsi skupaj.
Ja, res je. Pač naš inštitut izvaja ne samo rutinsko dejavnost, kot mi rečemo, oziroma strokovno dejavnost, se pravi, nismo samo diagnostični laboratorij, ampak se izvajamo tudi pedagoško dejavnost in to za 4 oziroma 5 fakultet, se pravi, se srečujemo študenti. Naši profesori so poleg tega, da prav vsi do zadnjega sodelujejo v SARS diagnostiki in to 7 dni v tednu, ob sobotah, nedeljah in praznikih in nekateri od njih so bili tudi v 2 meseca v nočni službi, ob tem, da je bilo treba izvajati pouk, sicer prilagojen, ampak to so res ekstremne obremenitve, ki dejansko so težko združljive. Kolektiv je majhen, imamo 16 ljudi, ki to lahko dela, vsi si zaslužijo dopust in opozoril bi še na nekaj. Ko se je epidemija pravzaprav umirila in pravzaprav ni bilo skoraj nobenih primerov dokazanih, so vsi ti naši ljudje pravzaprav delali povsem enako. Število testov v obdobju, ko pozitivnih ni bilo, pravzaprav se ni zmanjšalo nič. Če morda lahko rečemo, da se je kakšna bolnišnica pa intenziva oddahnila, ki imajo seveda enako ali pa še hujšo ekstremne napore za skrb za okužene bolnike, predvsem v intenzivah, se pri nas ta napor pravzaprav ni prav nič zmanjšal, ker v bistvu je potreba po testiranju nekako bila generirana tudi s temi zahtevami za potrdila, ki jih prebivalci potrebujejo za potovanje, bodi si turistična, bodi si poslovna, za številne države, ki ne spuščajo potnikov preko meje, če nimajo potrdila, da so negativni in seveda se je vse to nekako prelilo na laboratorije, ki to pravzaprav izvajamo. Tako da v bistvu dejansko izgorelost ljudi je res zelo velik problem, ker časa za počitek ni bilo. Priznam, da sem sam kot virolog, ki dela 10 let praktično izključno na virusih, ki povzročajo okužbe dihal, bil skoraj prepričan, da bomo lahko nekoliko predahnili v tej vročini, v teh vročih mesecih, kjer okužb dihal v preteklih letih pravzaprav nismo zaznavali. Čeprav smo testirali celo leto, ampak tam je bilo pogojeno, če nekdo zboli, je potem tudi bil testiran in večina testov v poletnih mesecih je bila negativna. Nikakršnih epidemij nismo zaznavali, za razliko od letos, ko pa pravzaprav imamo te izbruhe in to seveda zelo utrujajoče deluje na ljudi, ki so v bistvu v enako ekstremnih pogojih pravzaprav od februarja. In seveda ob tem se je podaljšal še delovni čas, imamo tudi 9 ljudi, ki so v pripravljenosti po noči in pravzaprav pridejo in naredijo nujne vzorce, kar moramo tudi nujno izboljšati, ker ti oseba, ki mogoče 2-krat po noči pride narediti test, je naslednji dan v službi z vso ostalo rutinsko diagnostiko in to je v resnici na meji ali že čez mejo vzdržnega. Namreč naš inštitut procesira trenutno 80%, v nekaterih dnevih pa kompletno 2-kratnik tega, kar smo imeli v običajnih mesecih, kar pa je res ekstremno, ekstremno težko. Pač ljudje morajo fizično obdelati toliko in toliko vzorcev in bris nazofaringsa, to, kar je osnovna kožnina, dejansko ni nekaj, kar bi lahko dali v nek aparat in bi ta aparat dokončal. Veliko je ročnega dela, pri delu treba biti zelo natančen, predvsem tudi pri tem, da se ne zamešajo kakšni vzorci, da se ne kontaminirajo, da se vse teste pravilno izvede. In seveda ob utrujenosti, ob izčrpanosti je možnost za napake vedno, vedno povečana. Mi se trudimo, zaposlili smo že 2 nova zaposlena, v načrtu so še 4 kolegi iz nacionalnega laboratorija, mislim, da imajo številko postavljeno nekje na 11, ker mislim, da je povsem skladno z tem, kar pričakujemo in tudi za pričakovanji tako prebivalcev države in predvsem bolnišnic, ki želijo imeti na voljo testiranje 24 ur na dan.
Doktor Miroslav Petrovec, samo še tole vprašanje. Vas jezi, pišme uhovstvo ob vseh teh naporih?
Seveda me jezi, namreč nekako moramo se zavedati, da pravzaprav jaz vedno poudarjam, moj prehlad je lahko zadnja pljučnica nekoga, ki je že tako ali tako oslabelega zdravja. Predvsem me jezi pavšalistično komentiranje, da je v bistvu to brez veze, sej mladi se okužijo in jim nič ni, a ne pozabljajo pa, da vsi ti mladi so vir okužbe za starejše in to za neko humano, etično družbo nikakor ni sprejemljivo. Po nekem naključju sem se ta teden mudil na službeni poti v Italiji in pravzaprav moram reči, da sem bil res presenečen, ko sem na lastne oči videl, kako avtobus ne spelje, če si kdo masko potegne pod nos. Šofer enostavno stavi avtobus in avtobus ne pelje. Se pravi, tolerance do neupoštevanja ukrepov tam ni. Rizične skupine so v vsaki populaciji, to niso samo starejši ljudje. V enem zapisu, ki ga je dal verjetno najpomembnejši ameriški virolog dr. Fauci, kjer je povedal, da pravzaprav umirajo tudi atleti, športniki, ne stari, ampak tudi mladi, umirajo tudi otroci in seveda, če ljudje razmišljajo tako, jaz nikogar ne poznam, ki bi umrl, potem nič ni hudega, seveda je popolnoma napačno. Pač ne moremo tisti, ki delamo v zdravstvu, zaradi etičnih in osebnih razlogov vsakega, pri katerem se bolezen ni končala srečno ali pa se je tragično izpostavljati v medijih, zato da bi ljudje verjeli, da se stvari lahko res iztečejo zelo tragično. In če bi virus krožil povsem nekontrolirano, potem dejansko je okužb in tudi smrti lahko na stotine, da ne rečem na tisoče.
Hvala lepa za pogovor, dr. Miroslav Petrovec, in vse dobro.
Hvala za povabilo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Beneški Sloveniji so se danes začeli Višarski dnevi mladih, program, ki ga pripravlja Rafaelova družba. Slednja, skupaj z Zvezo slovenskih izseljenskih duhovnikov v Evropi, to nedeljo vabi na Svete Višarje, na 32. romanje treh Slovenij. Voditelj Rafaelove družbe Lenart Trihar.
Bo letos najbolj v znamenju Koroške, predvsem Koroškega, stoletnica plebiscita Koroškega. V tem smislu bo obarvano že predavanje magistra Janka Krištofa, koroškega duhovnika, kulturnika, dekana in predsednika Krščanske kulturne zveze. On bo predaval prav o tem. Potem bo pa tudi vodil somaševanje še vedno razmeroma novi krški škof dr. Jože Markec. Se pravi, program je pa tako kot vedno predviden, ob 10:30 predavanje, ob 12:00 sveta maša in po maši še kratek kulturni program, ki ga bodo se oblikovali pevci, fantje z vasi, pa kvartet klarineto, no, ljubljanske godbe.
Iz Rafaelove družbe še sporočajo, da bodo program izvedli v neokrnjeni obliki, celotna prireditev bo potekala na prostem, stoli pa bodo razvrščeni na primerni razdalji. Maske ne bodo potrebne. Če boste za pot na Svete Višarje izbrali gondolo, nas opozarjajo, da v posamezno kabino zdaj spuščajo po 5 oseb in ne 8 kot običajno.
Ponoči bodo nevihtni oblaki razpadli, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, verjetnost popoldanskih neviht pa bo majhna. Najvišje dnevne temperature do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Velja pa opozorilo. Vse do nedelje bo predvsem na Primorskem in v mestnih središčih velika toplotna obremenitev, zato pazljivo. Obeti, v nedeljo bo dopoldne sončno, popoldne bodo nastajale krajevne nevihte, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, vročina pa bo popustila. V torek bo oblačno s pogostimi padavinami, popoldne pa se bo od zahoda postopno zjasnilo. Preglejmo še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred 20 minutami. Ljubljana 29 stopinj, Murska Sobota jasno 32, Koper in Podčetrtek 30, Celje, Novo mesto, Trebnje in Kranj 29, Maribor 28, Litija 27, Ravne na Koroškem 26, Postojna, Vrhnika, Rateče in Listca 25, Logatec 23 stopinj, Babno polje in Nova Gorica ter Velenje 21, Kredarica pa pretežno oblačno 13 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj proti Avstriji, dolg je kilometer. Čakalna doba na mejnih prehodih Starod za osebna vozila do pol ure pri izstopu in vstopu. Na Jošanah je podobno, na Gruškovju pa osebna vozila čakajo do uro pri izstopu in uro in pol pri vstopu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.